ዓብዪ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ድሕሪ ሕጂ ከዓ ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት መበል 25 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ዘስምዕዎ መደረ ትማሊ ብከፊል ከም ዘስማዕና ይፍለጥ። ንሎሚ ድማ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ነቲ መደረ ዝነቕፉ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙ ኣሎ።
ራይ ቀኒለይ ኣጋይሽ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ባዕልኻትኩም ተጀመርኩም ከይኑ ሰማዕቲ ክትላለ እዩ። ብኣቶ ተስፋ ሚካኤል ክጅምር
ቀኒለይ ተወልደ ንፍቅርቶም ዘርከ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ኣብ ቃልሲ ነዊሕ ዓመታት የገይረ ሕጂ ከዓ ኣባል ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እየ። ኣብ መሪሕነቱ ነዊሕ ዓመታት ሰሪሐ እየ ክሳብ ኣብ ወንበሩ ንሓፂር ግዜ ኮይነ ነይረ እዚ ግን ኣባል እየ ዘለኹ ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ትዝያዳ ክብሎ ዘለኣነ ኣቦ ኣርባዕተ ቆልዑት ከ
ንፉዓት ቆልዑ ኣለዋኻ ኣጋጣሚ ምስክር ስለ ዝኾንኩ ሕረ እሞ ክንሰግድ ዶ ናብ ካናዳ
ዋል ቅድሚ ሕጂ እውን ናብ ቪኦኤ ሓያለ ግዜ ኢንተርቪው ገይረ ኣብ ተጋላ ሓነት ኤርትራ እየ ነይረ ክፍሊ ዜና ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ምስ ተሰደድና ድሕሪ ኩናዕቲ ትሕድ ከዓ ነፃ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ዝብል ኣብኡ ንጡፍ ኣባል ነይረ። ሕጂ እውን ሓደ ካብ ካብቲ ናቱ ኣጀንዳ ናይ ነፃ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ እቲ ናይ ንጋባእ ጉጅለ ዝበሃል ብተኸታታሊ ልዕሊ 10 ግዜ ዝቀረበ መደብ ኣለና ኣብ ቮይስ ኦፍ ኤሪትሪያ። ሕጂ እውን ገና ኣብ ሓደ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ንጋባእ ዝብል ምንቅስቃስ ኣውየ ደለኹ።
ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ ክበር ካብ ካናዳ። ሕረ ጋይሽ ኤርትራ ከም ሃገር ካብ ትቀውም መበል 25 ዓመት ትኽብር ኣላ። ትማሊ ወግዓዊ ፅምብል ነይሩ ብከተማ ኣስመራ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መደረ ሰሚዕኹምዎ እንተኮይንኩም እቲ መባእታዊ ርእቶኹም ብኡ ክንጅምር ኣቶ ተስፋ ንክኤል።
እወ ሰሚዐዮ ኣነ እቲ መደረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ፅቡቅ ጎኑ ዝሪእኮ ወይቲ ኣውንታዊ ዝብሎ ኣነ ሓፂር ዝኾነ መደረ ሰብ ዝሃበ ጥራሕ እዩ። ምክንያቱ ነዊሕ መደረታት ምሃብ ናቱ ይኹን ናይቶም ካልኦት መራሕቲ ኣፍሪካ እውን ካልኦት ሰብ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብታ ግዜ ሓፃር ገይርዋ ክብል ክእል እቲ ትፅቢት ናይ ህዝብና ብፍላይ ኣብዚ ናይ 25 እዮብ ነፃነት ኤርትራ ኣዝዩ ልዑል ነይሩ ክበሃል ክኣል እሱ ከዓ ገለ ዶኾን ናይ ዓመተ ረሃዋን ሰላምን ዲሞክራሲን ሕጂውን እንተኾነ ሓይሊ ኣለዎ ኣብ ስልጣን እዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ ዘሎ ኩነታት ክንሓልፎ እንተኮይናስ ኣብዚ ዓመት ዝክጅመር ይኽእል ዝብል ተስፋ ከም ዝነበረ የገረዱ ክዝኣነት ህዝቢ እዚ እቲ ህዝብና መንቀልናቱ ፈታዊ ሃገሩ እዩ ለጋሲውን ሃገሩ ዝተወፈይ ህዝቢ ስለ ዘሎ ዋላ እውን ብዙሕ ሰብ ካብ ወፃኢ ንውሽጢ ሃገር ከይዱ ኣሎ ንስድራ ቤቱ ርእዩ ተሓጉሶ መጥራሕ ዘይኮነስ ገለ ድኾን ተስፋ ክህሉ ይኽእል እዩ ተዓዲ ብዝብል እየ ዝብል ኣነ መደረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግን ኣብ ሓምሳታት ኣብ ስሳታት ሰብዓታት ሰማንያታት ተስዓታት ከምኡ ንድሕር እዩ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኣሉታዊ ሸነ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ንምምፃእ ዝዓለመይ ነይሩ። ሕጂ ከምኡ ምባል ጌጋ ማለት ኣይኮንኩን ክበሃል ይከኣል እዩ ግን እንታይ ዝዓለመይ ንዝብል ኩሉ ግዜ ሓደ ሓሓብ ሜላናቱ እንታይ እዩ ፀላእቲ ኣለውና ስለዚ ዝኾነ ነገር ውሽጣዊ ጉዳያት ጠጠ ክብል ኣለዎ ነቶም ፀላእትና ክንብእ ኣለና ዝብል ሓደ መሳርሒ ናቱን ናይ ከምኡ ዝመሰሉኒ
ሕራይ
እዚ ሓድሽካ ኣይኮነ
ክንምለሶ ኢና ሕራይ ናብ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ።
ኣነ እቲ ቀንዲ ዘተኩረሉ ኣብ ተሰማዕነት ናይ ኢሳያስ እዩ ተሰማዕነት ናይ ኢሳያስ ታይ ማለት እዩ ሓደ ተሰማዒ ዝኾነ ሕጋዊ መራሒ ከዓ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዝብሎ ቁኑዕ ድዩ ጉጉይ ድዩ ብዘየገድስ ፅልዋ ስለ ዘሎ ኣገዳሲ እዩ ብፖለቲካዊ ዓይኒ ብሕማቅ ዕድል ይኹን ብምንታይ ንበሎ ብዘየገድስ ግን ተሰማዕነቱ ዋላ ብደረጃ ውድቡ ዋላ ብኤርትራ ደረጃ ዋላ ብኣህጉራዊ ደረጃ ተሰማዕነት ናይ ደወነናዊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተፀንቂቑ እዩ። እንድሕር ተሰማዕነት ናይ ሓደ ፖለቲሽያን ተፀንቂቁ ኮይኑ ትርጉምን የብሉን ድብሎ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ፅልዋ የብሉን እተን ሓውቲ ፋንኬል ዝተንክፈን እተን ናእሽቲ ጎዳጉዲ ኩሉ ግዜ ዝሕባአለን ግን እተን ዝና ናይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ይጥቀመሉ ኣሎ ካልእ ከዓ ንደገ ኩሉ ቆላሕታ ናይ ህዝቢ ንደገ ፀላእቲ ተልዮሞ ህዝቢ ኤርትራ ብህጊ ደፍ ኣቢሉ ይኮነን ክገጥሞ ደሎ ንባዕሉ ክግደፍ ንልዕላውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓደገኛ እዩ።
ክፅላቡ ከለካ ንኣብነት ሕጂ ክመይ ገይሩ እዩ ዝመደረ ተፀንቂቁ ትብሎ ዘለካ ነዚ ሓዱሽ ወለዶ ዝታሪክ ናይ 50 ዓመት ኣየድልዮን ድዩ መዘኻኸሪ ኣየድልዮን ድዩ ኣሸንኳይ ዶ እቲ ሓዱሽ ተወልደስ ወላ እቲ ኣብ ዕድመ ዘሎ እውን መዘኻኸሪ ኣየድልዮን ድዩ ዝተሓለፈ ናይ 50 ዓመትን ቅሚኡን ታሪክ ይኹን እቲ ሃገር ከም ሃገር ንክትቀውም ብሕጂ እቲ መንእሰይ ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ተመርኪሱ ነዚ ዝመፅእ ሃገሩ ንምሕላው ከም ሃገር ንክትቀውም መዘኻኸሪ መሃብ ከመይ ገይሩ ዘይስማዕ
ዋ መዘኻኸሪ ዳሞ ደቁ እንዲኸፊሉሉ መዓስ ርሑቅ ኮይኑ ደቁ ባዕሉ ስለ ዝኸፈለሉ ክሳብ ሕጂ ኸፍለሉ ስለ ዘሎ ንባዕሉ ውዒደም ኮ እቲ ጉዳይ ናፅነት ናህና ባዕሉ ህዝቢ ኤርትራ ይዝክሮ እዩ ዋጋ ናፅነቱ ግን ኣይተካሓሰን። ሕጂ ከመይ ገይሩ ዋጋ ናፅነቱ ይከሓስ፣ ከመይ ገይሩ ሰላም ይገብር ምስ ጎረባብቱ፣ ከመይ ገይሩ ቁጠባዊ ዕብየት ይገብር፣ ከመይ ገይሩ ሓድነት ይገብር፣ ከመይ ገይሩ መፃወቲ ራሻይዳ ኣብ ክንዲ ዝኸውን መንእሰያቱ ኩልይቶም መቐየር ካልእ ኣጅሞ ክንዲ ዝኸውን ከመይ ይድሕን። ዓበይቲ ጉዳያት ኣለውና፣ ዓበይቲ ቅልውላዋት ኣለውና። ኣብ 25 ዓመት ከዓ ንዚ ቅልውላው እዚ ከመይ ጌርና ንፈትሖ? እዚ እቲ ውዑይ ኣርእስትናና
ሕራይ ናብኣቶ ተስፋንኬል
ተዋጊእና ሳሕል እንታይ ጌርና ኣይኮነን
ሕጂ እቲ ኣብ ሳሕል እንታይ ጌርና ዝብል ነገር እዩ ሒዙና ዘሎ ዝብል ርእቶ ዘሎ መስለኒ ብወገን ኣቶ ስፋንኬል። ሕጂ እቲ መጎተ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ እዛ ሃገር 25 ዓመት ከም ሃገር ቀፂላ ኣላ፣ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሰላም ነጊሱ፣ እቲ ሃገር እውን ብልምዓት ብኢኮኖሚ ኣብ ዝሓሸ ኣብ ዝበለፀ ብርኪ በፂሓላ ዝብል ነገራት እዩ ተዛሪቡ። ንዑ ታሒዝካ እንታይ ትወስኽ ትበል?
ኩነታት ናይ ሃገርሲ ንፈልጥ ኢና። ኤርትራ ሎሚ ብኸመይ ትኸይድ ኣላ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ብኸመይ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ብክልተ ሰለስተ ክገለፅ ይኽእል እዩ። ብቁጠባ መልክ ማለት ኣብ ተወፃዊ ሸነኻቱ እቲ ሓደ ዓብ ቁጠባ እቲ ካብ ደገ ዝመፅእ ንስድራ ቤት ኢሉ ዝውፊ ኤርትራዊ እሱ እዩ እቲ ቀንዲ። ምናልባሽ እሱ ትዝበዝዐ ክበሃልካ ንሓደ ዝኸይድ ገንዘብ ካብ ስድራ ቤታት ዝኸይድ ገንዘብ ሓደ ንሱ ኮይኑ ኣሎ። ካልኣይ እቲ ናይ ክልተ ሚእታዊት ኢሉ ዘኽፈሎ ቀረእ ዝብል እውን ተራ ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር እቲ ህዝቢ ከመይ ይነብር ኣሎ ንኩሉና ምድጋም ግዜ ምጥፋእ እውን ትርጉም የብሉን። ህዝብና ኣበይ በፂሑ ከመይ ኣሎ ኩነታት ህዝብና? ሓደ ካብቶም ዝሰማሕክዎ ኣብ ቢቢሲ ገለ ምስለን ኢንተርቪው ግብራት ሓደ ኤርትራዊ እንታይ ይብል ከመይ ኣሎ ኩነታት መናበሮ መሰለቶ ምንባር ኣይኮነ ናይ ነብድና ዘለና እንታይ መሰለቶ ጠኒናና ዘለና ዓይነ ዝብል ዘሎ ጥሜቱን ጥራሕ ኣይኮነ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ተስፋ ምንባር ጌጋውን ኣይኮነን። ግን ምስ ዘሎ ሓቂ ነናሓደ ዝፃረን ክኾን ኣይግብኦን እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዘሎ ተራ ህዝቢ እቲ ተራ ህዝቢ ካይትኮነ ህዝቢ ዝብሎ ኣነ ናይ ፖለቲካ ሰባት ከም በዓል ሸፍ ኣይኮኑን። ትንፋስ ዘለዎ መንግስቲ ይኹን ትንፋስ ዘለዎ ቁጠባ፣ ትንፋስ ዘለዎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ፣ ትንፋስ ዘለዎ ኣሰራርሓ ኢንፍራስትራክቸር የለን። ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዓኒ እዩ። እቲ መንግስቲ ድሮ ኣብ ክምለሶ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ እዩ። እቲ ቀዳማይ ፀገም ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ዘሎ ንበዓል ስርዓት እዩ።
ናብ ኣቶ ኪዳነ ክንሓልፍ ንክልቲኹም ዝምልከት ንሕቶ እዩ። እቲ ብዓይኒ ዝረአይ ዋላ ብዓለም ዝምስከረሉ ንኣብነት ናይ ኣብ መዳይ ጥዕና ኣብ ሸተታት ሚሌኒየም ባዕሉ ሕብራት ሃገራት ዝመስከረሉ ንስኻትኩም ሕጂ ከም ተጋደልቲ ናይ ተጋድሎ ሓድነት ኤርትራ ኣብ ከባቢ ብፍላይ ኣብቲ መታሒት ዝነበረ ኩነታት ትፈልጥዎ ኢኹም። ትስዑ ዝነበረን ሎምን ክተዋድረዎም ከለኹም ፍልል ከም ዘሎ ዩ ብዙሕ ሰብ ዝምስክር ወላ ብዓለም ደረጃ ማለት እዩ። ካልእ እዚ ከም ድሕሪ እቲ ሃገር ፖሊሲ ዘይብላ ኮይና እዚ ኩሉ ዲጋታት ዝስራሕ ንኣብነት ንበል እዚ ኩሉ ቤት ትምህርትታት ኣብ ዞባ ደቡብ ክንደይ ሃይ ስኩል ነይረን ክንደይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ነይረን ኣብ ዞባ ደቡብ ንኣብነት ሎሚ ክንደይ በፂሐና ኣለዋ? እዚታት ክረኣየኩም ኣይክእልን እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ማለት እዩ ብዘይካ እቲ ናይ ፖለቲካ
ወሞ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ እንዶ ሓውተወለ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ዶ ሕጂ ንኤርትራ ክድውል ኣይንክእል ኢና ነንስኻን ቴሌፎን የለን። ኣብ ኤርትራ መብራህቲ የለን ኣብተን ከተማታት። ኣብ ኤርትራ ማይ የለን። ናብዚ መሰረታዊ ነገር ንኺ ስታቲስቲክስ ከዓ ብዙሕ ማኒፕሌትድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ቤት ትምህርቲ ትብለን ኣለኻ ኣነ ኣብ ሳንጆርጆ እየ ተማሂረ ሳንጆርጆ ዓንያ ኣብ ተጋላሓነት ኤርትራ ገና ኣብ ገድሊ ከለና 50 ኤሌመንታሪ ስኩል ነይሩ ኣብ እሳተ መሓድሮ ነበረት ኣብ ቁፅሪ 9 ሕጂ እዚ እቲ ዴጋታት ፅርግያታት ኢልካ ክትጠቕሶ ትፍትን ዘለካ ሓውተወለ እዚ ኣብ ግዜ በዓል ሻህ ኣብ 50ታት ነበረ ኣካያይዳታት እዩ። ፅርግያ እንተሃለዎ ብኤርትራ ስኒ መን እያ ክትከዶ ኣድጊ? ምክንያቱ ዝኸበረ ቤንዚና ኣብ ዓለም ኣብ ኤርትራ ኣሎ። እዚ ዲጋ ዝበሃል ምንታይ እዩ? ሕጂ ምዕባለ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ? ምስ ቴክኖሎጂ ዝተኣሳሰረ እንድሕር ዝኾነ ይኹን ኢንፍራስትራክቸር ተማዕብላል ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ሱፕራስትራክቸር ከዓ ትካላት ኩሉሎ መንግስቲ ማለት ትካል እዩ። ትካል ኣብ ኤርትራ የለን። ትካላዊ ሽግር ቅልውላው ኣሎ። ሓደ ሰብ ከመይ ይእሰር፣ ከመይ ይወፅእ፣ ከመይ ታሽኸውን፣ ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ድዩ፣ ናይ ሕክምና ጉዳይ ድዩ፣ ክሊኒካት ገርና እዚ ናይ ኖርዝ ኮርያ እዚ ናይ ቀደም ኮሚኒዝም እዩ ዝዛራርባ እዚ ዘይከውን ዘረባታት ኤርትራ ትምዕ ብላላ ዝብል እዚ ንግደፎ
ኣብ ከለካ ተስፋንኬል ክትቅፅልስፋንኬል እንታይ መልሲ ለካ? ብዙሕ ሰብ ዝዛረበሉ ማለት ኣብ ውሽጢ ሃገር ሰላም ከም ዘሎ እዩ። ብዙሕ መሳርሒ ብረት ኣይትርእን ብእግርካ ክትንቀሳቀስ ትኽእል፣ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ወላለይቲ እውን ክትንቀሳቀስ ትኽእል ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኣወዳዲርካ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ንዓኻ ኣተስፋንኬል
ህዝቢ ኣዝ ስሩዕ ህዝቢ እዩ። ዋላ ቅድሚ ሕጂ እውን ዋላ ኣብ ግዜ ደርጊ ሕሰቦ ዋላ ኣብ ግዜ ጥልያን ሕሰቦ ኣብ እስመራ ጓል 13 ዓመት ለይቲ ክትከይድ ትኽእል እያ። ንህግደፍ ታሽሙ ክሬዲት ናይ ህግደፍ ኣይኮነን ካል ከዓ ወታደርነት 300,000 ሰራዊት ዘለዎ ህዝቢ እዚ ሕጂ እዚ ምስ ምዕባሌ ምስ ኣበርክቶ ናይ ህግደፍ ክተኣሳሰርሲ
ትኸራይ ንኣቶ ትፋንኬል ዕድል ክነበሮት ከይዳ ዘለካ
እዚኣን ታሽሙ ማለት ሓደ ፀጋ እንተልዩ ቁኑዕ ዝኾነ ነገር እንተሎሲ ካብኡ ክንስከፍ ኣይንኽእል ኢና ክንዛርቡ ዝግባአና ነገር እዩ። ምናላሽ እቲ ናትካ ምእማትካም ሓደ ጋዜጠኛ እውን ርዳእን እዩ ኩሉ ሕማቅ ጥራሕ ዝበሃል ኩሉ ነገር ተባላሽ ዝባሲ ኣሎን ድዩ ገለ ፀጋታት ተስፋ ዘለዎ ነቲ ዝሐጉስ ዘገልግል ኣሎ ንድኒ ዝብል ንሕና እውን ኣነ እውን ይሰምዕ ከም ህዝበይ ኣብ ገለገለ እውን ኣብዚ ዝደሓን ኣለዉ ክበሃል ካል ግን እቲ ቀንዲ ጉዳይ ኣበና ክንከይድ ዘለና እቲ ፅቡቅ ትሕዝቶ ብመሰረቱ እቲ ህዝቢ ብፍላይ ከምዚ ናይ ኣገጣሚ ኮይኑ ሲ ናተይ ፕሮፌሽን ኣብኡ ዘተኮረ እዩ። ኣብዚ ማለት ብክሪሚናል ጃስቲስ እዩ ስራሕ ናተይ መሰረቱ እቲ ህዝቢ እዩ ትቐንዲ ወሳኒ። እቲ ህዝቢ ብባህሪኡ ኣብ ሰላም ዝዓለነ ህዝቢ እዩ። ናይ
ሰላማዊ ህዝቢ
ቫዮለንስ ማለት ናይ ሰላም ህዝቢ መሰረቱ። ስለዚ እቲ ትቐንዲ ክምጎስ ዝግብኦ ስርዓት ብግቡእ ነቲ ሲስተም ኣብኡ ፅሕዎ ክባል ዘይኮነ እቲ ህዝቢ ከምሶ ዝኾነ ቀዳማይ እዚ ስለዚ ብምጓሳ እቲ ህዝቢ ክዞ ዝግብኦ ስርዓት ኣይኮነን። እቲ ካልኣይ ብዛዕባ ብዛዕባ ሕክምና ትምህርቲ ገለ ንኣብነት ዝኾነ ሰብ ተሓትት ክንደይ ተምሃሮ ኣለዎ ሓዘይ ትምህርቲ እቲ መንእሰይ ሓንጎሉ ኣብ ትምህርቱን ኣይኮነን ከመይ ጌይር ከም ዝወፅእ ካብቲ ሃገር ይኽእል ዘሎ እቲ ስራሕ ከመን ይሰርሖ ዘሎ እቲ መንእሰይ ብዘይ ዕርፍቲ ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘግል ዘሎ ህዝቢ እዚ እቲ ወሳኒ እዚ እቲ ኣደራዕ ናይቲ ሃገር ምስ ኮይኑ ዘሎ ናብርኡ ከይገብር ውላድ ከይወልድ ወይ ውላድ ከይወልዳ መዓልተን ዝሓልፍ ኣለዋ ዩ ዝበሃል ዘሎ ብሰንኪ ኣብ ከምዚ ሰራርሓ እዚ ኩሉ ንረብሓኒ ኩሉ ድዩ ንረብሓኒ ኩሉ ንዝብል ከምኡ ክበሃል ከምኡ ከስምዕ ይኽእል እዩ። ግን ከምዛ ክትግለፅ ፀንሐት ዝና ብከምዚ ክጌርና ከምዚ ክበፂሕና ንስልጣን ዝዓለመ እዩ ብመሰቱ ህዝቢ ተራክልዎ ኣሎ ተወልደ
እሞ ናብታ ጀመርናክንውድእ ታ ዝጀመርናዮ መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ እሞ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ከምዝሰማዕኩሞ ብምዕፀዊ መደርኡ ኣብ ወርቃዊ የበልዩ የራክበና ኢሉ ዓፅዩ ክፃወት ድዩ ናይ ሓቂ ኣይፍለጥኩን ከመይ ከም ትረድእዎ ግን ከመይ ኢኹም ትረዲእኹም
ዋል ኣነ ኢለካየ ሓውና ኢሳያስ ኩድኡ ኣብ ታሪክ ወዲ እዩ። ሕጂ እቲ ሕቶ ከመይ ገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ኢሳያስ ሓይሉ ከመይ ገይሩ ሃገሩ ሃነፂቱ እቲ ንዓና ሕጂ ከዛርበና ዝግብኦ ነጥቢ ከመይ ጌርና ብዓወት ነፍስና ንሰርዕ፣ ከመይ ጌርና ቁጠባና ንሰርዕ፣ ከመይ ጌርና ሓድነትና ነረጋግፅ፣ ከመይ ጌርና ልዕላውነትና ነረጋግፅ እምበር እዚ ጉጅለ እዚ ብመብፅዑ ወዲቕ እዩ።
ኣራይ ክንዓፅ
እዚ ቅድሚ ምዕፃውካ ትዕደ ትበኒ
ሕረወ
መጀመርያ ኩሉ ግዜ ከም ሜላ ክዓፅ እንከሎ እዚ መርሒ እዚ
መደረ
ዓፅ እንከሎ ሓደ ተስፋ ሂብ እዩ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ሕጂ ትሰብ ከምዚ ክገብር እዩ። እዚ ሓንቲ ዓባይ መሳርሒ ናት እያ ፀኒሓ ኩላ ንፈልጣ ኢና ኣብ ሓደ እዋን ቅዋም ጅሲ ተዳሊና ኣለና ድራፍት ክንገብርና ይብል ዝመደል ዓመት ክንዚ ዝላ ክንገብር ኢና ክንዚ ሚእታዊ ክንገብር ኢና ካብዚ ጅምር ሕጂ ይኹም ኢሉ ሕጂ እቲ ህዝቡ ፈይጡ ወይ ኩሉ ግዜ መብፅዓ ገይሩ ክገብሩ ከም ዘይክእል። ስለዚ ሲ እዚ ሕጂ ድዋ ዘለውን መቐፀልታት ባህርያት ናት እዩ እታ ከስምረላ ደል መጨረሽታ ምናለሽ ብኣ ገይር ክውዳእ ነዛ ናተይ ዕድሪታኒ ዘለካ መሰረቱ ፅቡቅ እንተልዩሲ ንሕና ፅቡቅ ሰብ ፀላእና ምስለ ምፅራር ኢልና ይኮና ንኸይድ ዘለና ከምኡ ዝበሃል የለን። እቲ ሓቂ ግን ምስቲ ንብሎ ዘለና ይሰማዕ እቲ ህዝቢ ምስቲ ንብሎ ዘለና እዩ ዝሰማዕ ስርዓተ ግደፍ ዝኾነ ሰብ ክገልፆ ይኽእል ሕጂ ከምዚ ክግለፀና ሓውንቲ መፃ እንታይ ንዝብል እዚ ንኩሉና ዓብዪ ኣርእስቲ ካልእ ግዜ ተረኪቡን ምዝራብ ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓ ድማ ጠቀኒ ኣለዩ
እዋ ካልእ ግዜ ክዛረበሉ ኢና ተራ ተቃወምቲ እንታይ ክኾኑ ኣለዎ ፅቡቕን ሕማቕን ክነልዕል ኣብ ዝቀፃሊ ተስፋ ገብር ንሎሚ ግን ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ካብ ከባቢ ኒውዮርክ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ ካብ ኦታዋ ካናዳ ብሩክ መዓልቲ
ኣሚን ኣሚን
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰማዕኹም ሞ ክኣፍሉ ምድላውና እዩ ነይሩ ኣነ እውን ተወልደ ነጋሽናን ኣዘየ መስገን